Du lytter til en podcast av Pinsekirken Tabernakle i Haugesund. Vi tror at kirken kan være et sted der mennesker kan trives i alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, gå inn på våre sosiale medier eller på pkth.no. Her kommer ukas tale.
Det var fint å få lov å være med og dele ut nattverd. Det har jeg aldri gjort før. I sånn menighets... Vi har hatt det hjemme, men det var veldig fint å oppleve. Og det var noen som så meg rett inn i øynene, og det var ganske nært. Så til dere som er med og deler ut nattverd, og til dere som kommer til nattverd, så bruk den anledningen til å se noen inn i øynene, for det var en fin opplevelse. Alexis heter jeg, for de som ikke kjenner meg. Jeg hører jo til her. Dette er liksom hjemmet mitt. Jeg gift med Elisabeth. Vi har 4 voksne barn. Vi har 4 svigerbarn, og vi har snart 4 barnebarn. Jeg regner med at det 4-tallet kommer til å endre seg i løpet av tiden fremover, muligens. Det skulle ikke sjokkere meg. Elisabeth og jeg har vært barnevakt i helgen for vårt nest minste barnebarn. Hun er rett over et år. Et prakteksemplar av et barn som sover når hun skal sove og spise godt. Men det er klart, vi er liksom godt opp i 50-årene, og det er en god grunn til at dette med barn bør skje i 20-årene. Altså, det er en god grunn til det. Naturen er liksom skrudd oss sammen på den måten. Men det er klart, det å få lov til å føre videre noen verdier, noen dype tanker inn i et barn, og så det inn i en ny generasjon, er jo en fantastisk privilegium. Så det må vi gripe med begge hendene, alle sammen, i dette rommet. Uansett om du er tante eller onkel, bestefar, eller kjenner noen som har barn. Det er en tillitserklæring å få lov til å stå her. Det er jeg veldig klar over. Og i mitt daglige virke, i livet mitt ellers, så jobber jeg i tro og medier og står mye rundt omkring på plattformer som dette. Og kjenner det som en, og vet at det er en stor tillitserklæring. Denne gangen så har Raymond utfordret meg til å gjøre noe som er litt sånn utforbi hva jeg normalt gjør. Og det er kjempespennende, men det krever også litt annen forberedelse. Derfor har jeg faktisk et manus, og det kan være bra å støtte seg til når jeg ikke skal snakke om kropp og identitet og seksualitet og alle de tingene som jeg normalt har veldig inne. Det som vi skal inn i dag, i denne siste talen før sommerferien, er utifra hva jeg ønsker å formidle dere, en evangelieforkynnelse. Og det er det ledelsen i kirken her virkelig ønsker å liksom gi deg inn i sommeren. En klar og tydelig evangelieforkynnelse. Jesus Kristus. Det aller, aller beste budskapet. Altså den bedre historien. Og vi skal begynne i en litt sånn, egentlig en sånn søndagsskoletekstplass, som jeg for min del kanskje har undervurdert litt etter hvert som jeg har begynt å jobbe med den. Det handler om disse 2 røverne som ble korsfestet sammen med Jesus Kristus. Og det åpner opp noen virkelige perspektiver og noen dype tanker om hvem var denne mannen som hang midt mellom disse 2 menneskene som tok hver sitt valg på kanten av livet. Det er på en måte evangeliet i sånn lynforkynnelse. Og jeg har lyst til å åpne opp den litt. Så vi skal lese teksten fra Lukas, som beskriver denne litt mer inngående enn de andre evangeliene. Alle evangeliene nevner dette, men Lukas han åpner opp litt mer. I min oversettelse, og i oversettelsen som står her, så er det jo ordet enten forbryter eller røvere som blir brukt om disse 2 mennene. Og fra mitt perspektiv og i det landskapet jeg jobber i, som i stor grad handler om ganske mørke ting, så liker jeg også den andre oversettelsen, som 78-oversettelsen, som bruker ordet ugjerningsmenn. Jeg vet ikke hva du tenker når ordet ugjerningsmann sier i når ordet ugjerningsmann blir brukt. Men jeg for min del vet jo hva jeg tenker på da. Menn som har begått ugjerninger, som nærmest er utilgivelige, vanskelig å forholde seg til, som går utover mitt nådebegrep og evne. Jeg møter sånne menn, og det er krevende. Jeg vandrer for tida med en mann som har begått alvorlige ugjerninger, er dømt for det gjentatte ganger, og når denne situasjonen, jeg har lov å snakke om dette, bare så det uttalt, når denne situasjonen oppstod, så tryglet jeg og ba til Gud, er dette noe jeg skal gjøre? Er dette noe jeg skal gjøre? For jeg har så vanskelig å forholde meg til de ugjerningene. Jeg er nærmest gammeltestamentlig, nådeløs i den ugjerningen. Og jeg får høre den nydelige stemmen inni mitt sinn, som jeg da tar som den hellige ånd, sier til meg, Alexis, jeg tåler han. Og jeg vil du skal være med på reisen. Det ugjerningsmenn. Jeg satt og pratet med denne karen for en liten tid tilbake. Og så hører jeg telefonen vibrerer i lomma mi, og så søker jeg opp det nummeret etterpå, og ringer opp det nummeret etterpå. Så kommer jeg til et fengsel, som sier at du kan ikke ringe til dette nummeret, vedkommende vil ringe tilbake til deg hvis han vil. To ubesvarte anrop. Så jeg vet hva jeg tenker. Jeg vet hvem denne personen er, selvfølgelig. Og jeg vet hva jeg har i tankene mine når jeg snakker om ugjerningsmenn. Vi leser teksten. En av forbryterne som hang der, spottet også ham og sa, «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss.» Men den andre irettesatte han og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Svært krevende og utfordrende, knyttet til hvor dypt vil jeg forstå begrepet nåde, og hvor dypt pløyer disse gode nyhetene inn i vår elendighet. Hvorfor ble disse to mennene korsfestet? Korsfestelse, det var Romerrikets strengeste og mest ydmykende straff. Den ble vanligvis brukt mot opprørere, voldelige kriminelle, slaver som gjorde opprør, eller fiender av staten. At disse mennene ble korsfestet, det tyder på at de har begått alvorlige forbrytelser i romernes øyne. Og så er vi liksom spørsmålet da, hvorfor ble Jesus korsfestet sammen med disse to mennene, midt mellom de? Historisk så ønsket jo romerne å fremstille Jesus som en lovbryter og en opprører mot staten eller rike Roma. Det vet vi jo allerede i begynnelsen av Jesus sin historie. Så var det jo skrekk og gru. Hvem er denne som er blitt født inn i verden? En Messias. Ved å plassere han mellom to kriminelle, så viste de tydelig at han ble regnet som en lovbryter. Og det oppfyller jo også profetiene i Jesaja 53, hvor det står «Han ble regnet blant lovbrytere». Så når vi åpner opp dette, så forteller jo Lukas at den ene røveren hånet Jesus, mens den andre forsvarte han og sa, «Vi får som fortjent for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt.» Så når vi da går inn i selve historien hvor denne røveren sier, «Jesus, husk på meg når du kommer til ditt rike», og Jesus svarer, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Så har det noen dype teologiske sannheter liggende i seg. Helt enkle setninger. Det er evangeliet, boom, rett på. En, frelst av nåde. Røveren kunne ikke gjøre gode gjerninger eller rette opp i livet sitt. Likevel så fikk han et løfte om paradis. Og dette viser jo helt tydelig, helt krystallklart, at frelsen en gave fra Gud. To, håp for alle mennesker. Historien viser at ingen utenfor Guds nåde, uansett bakgrunn eller tidligere handlinger. Det et ekstremt krevende å forholde seg til. Av og til jeg ute med dette konseptet grill en kristen, hvor det veldig varmt på grillen, særlig når jeg i videregående. Og da jo dette nådebegrepet som vi har, ja, det ekstremt kontroversielt i møte med den som ikke tror. Ja, men vedkommende har gjort dette. Kan så Gud se i nåde? Det vanskelig å ta inn over seg. I gitte situasjoner så det for meg umulig å ta inn over seg. Men han Gud, og jeg skapelsen. Og det må vi forholde oss til. Punkt tre. Det to reaksjoner på Jesus. De to røverne, de blir jo ofte sett på som et bilde på menneskehetens valg. Hvor begge står overfor Jesus Kristus, mens den ene avviser han, og den andre tror på han. Det livets to utganger på livet. Dette fundamentale ting i den kristne troen. Så røverne på korset representerer både den historiske virkeligheten rundt Jesus, sin korsfestelse, det sentrale budskapet i kristen tro. Den angrende røveren minner om at Guds nåde tilgjengelig for alle som vender seg til Jesus, selv i livets siste øyeblikk. Det ikke en anbefaling å vente til livets siste øyeblikk. Men det en virkelig en åpning for at her skjedde det. Og historien den gitt til oss. Så hvordan vi skal på en måte åpne opp noen av disse sannhetene som ligger her, tror jeg har lyst til å bruke en salme som forteller noe om oss. Det salme 107, og det en krevende salme å forholde seg til. Den lang, og det blir litt bibeltekst her, men det tåler vi. Den handler om fire ulike momenter i oss mennesker, og den sammensatt. Vi skal bruke den til å gå gjennom noe av det som en del av å være oss. Salme 107 begynner med en innledning. Pris Herren, for han god, evig varer hans miskunn. Dette skal Herrens forløste si. De som han løste ut av nøden, de som han samlet fra landet, øst og vest, fra nord og fra havet. Så begynner reisen vår. Din og min, røveren for korset, og muligens de andre vi drar inn i denne røde tråden som går gjennom hele Bibelen, Guds ord. Vers 4-9. Noen for vill i ørkenen og ødemark. De fant ikke veien til en by de kunne bo. De sultet og tørstet, kreftene tok slutt. Da ropte de til Herren i sin nød, og han fridde dem ut av trengslene. Han førte dem på rett vei, så de kom til en by de kunne bo. De skal prise Herren for hans miskunn, for hans undergjerninger mot mennesket. Han lot den tørste drikke, han møttet den sultne, med gode gaver. De for vill I ørkenen. Dette mennesker som har mistet retning. De ikke nødvendigvis opprørske, men de fortapte. Og de vet ikke hvor de skal. Hvis vi skal ta det inn I et moderne bilde da, hvem dette? De som for vill I ørkenen. Det mennesker som leter etter mening. Det mennesker som leter etter identitet. Det mennesker som leter etter tilhørighet. Svært synlig I juni måned. Det fullt av det. Det det vi ser. Det en søken, det en letning etter noe som gir mening. Noe som pløyer dypere inn I hva vi mennesker Kanskje livet til denne røveren begynte der. Små valg, feil veier, dårlige venner, og til slutt et liv totalt uten retning. Det ene ledet til det andre. Dette handler jo I stor grad om hvilket ansvar vi tar for oss selv, hva vi vet I oss godt, sant og rett, og hvordan vi forholder oss til dette. Det et eksempel jeg har lyst til å bare dra inn I denne, og det jo et kraftig eksempel. Det handler om Elia, som nettopp har vært på Karmelfjellet, og ropt ned Herrens, ja, ikke vrede, men ild over disse oksene som ble brent opp og slukt av Herren. Elia har tatt livet av 450 Baal-profeter, Og han ganske rystet, og han ganske nedfor, og han søker ut I ørkenen. Det en heftig historie. Dette første kongebok, kapittel 19. Jeg bare leser det. Selv gikk han en dagsreise ut I ørkenen. Han kom til en juvelbusk, satte seg under den og ba om å få dø. Nå det nok, Herre, sa han. Ta mitt liv, for jeg ikke bedre enn fedrene mine. Så la han seg ned og sovnet under juvelbusken, og I det samme rørte en engel ved han og sa, «Stå opp og spis!» Og da han så seg om, fikk han øyne på en brødleiv, bakt på glødende steiner, og en krukke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. Dette I ørkenen. Det noe med å kunne ta innover seg noen av disse store perspektivene som denne historien om røveren på korset I Lukas 23 bør gi oss. Hvis vi går videre da, inn I punkt 2 da, I 107. Salme 107, vers 10 til og med 16. Noen satt I mørke og I dødsskygge, bunnet I nød og jern, for de hadde trosset Guds ord. Og foraktet den høyeste råd. Hjertet ble kuet av slit, de snublet, og det var ingen som hjalp. Da ropte de til Herren I sin nød, og han berget dem ut av trengslene. Han førte dem ut av mørke og dødsskygge, og slet lenkene deres I stykker. De skal prise Herren for hans miskunn, for hans undergjerninger mot menneske. Han knuste dører av bronsje, Bommer av jern, hogde han I stykker. De satt I mørke og dødsskygge bunnet av nød og jern. Her handler det jo om mennesker som bunnet av konsekvensene av sine valg. Hvis vi prøver å se det litt sånn moderne perspektivet på dette, hvordan kan vi speile dette inn i vår verden, inn I vår kultur? Så vil dette være mennesker som strever med avhengighet, synd, bitterhet, skam eller destruktive mønstre I livet sitt. Og det klart, når vi da ser på dette I lys av denne røveren som henger der på korset, som kommer til erkjennelse om hvem Jesus Kristus så kan vi bare ane noe av de perspektivene som ligger I salme 107. For det begynner å bli et tydelig refreng her I denne salmen. Et tydelig refreng som handler om at de ser hvem han og de roper ut sin nød til han. Og han møter de I deres dypeste nød. Punkt 3 i denne salmen. Vers 17 til 22. Noen ble dumme av sine feiltrinn. De ble plaget for sine synder. De fikk avsky for all slags mat, og de kom like til dødens porter. De ropte til Herren i sin nød, og han berget dem ut av trengslene. Han sendte sitt ord og helbredet dem, og fridde dem fra graven. De skal prise Herren for hans miskunn, for hans undergjerninger mot mennesket. De skal slakte takkoffer og fortelle om hans gjerninger med jubel. Dårer som lider på grunn av sine overtredelser. Hva er visdom ut ifra et bibelsk perspektiv? Det er ikke studiepoeng. Det kan hjelpe noe, men det er ikke studiepoeng. Det er Guds frykt. Ordspråkene 9-10 sier så tydelig og klart: «Å frykte Herren er opphav til visdom. Å ha de helliges kunnskap er forstand.» Dette avsnittet her blir for meg særlig veldig relevant i hva jeg jobber med, hvordan jeg jobber, mennesker jeg møter, og kirker jeg forkynner og formidler i, og kristne jeg møter. Mer og mer handler veldig mye av hva jeg gjør ute i felten, og trygge kristne på at det vi tror om at Gud skapte mennesket i sitt bilde til mann og kvinne, og at vår seksualitet leves ut innenfor rammen av en mann og en kvinne i en hellig pakt som heter ekteskap, ja, det tar mer og mer av min tid å trygge menigheter på dette. Og det er klart, når jeg da av og til tenker og møter mennesker, du burde visst bedre, så går det rett inn i denne teksten, som er krevende. Det å endre standpunkt i sentrale spørsmål på grunn av ulike følelser, opplevelser eller erfaringer, er noe som er ganske gjengs i den kristne kulturen som vi ser nå. Jeg satt i dag morges og leste den tidligere biskopen i Oslo sin tale på Pride Stord i går, og jeg tenkte, du burde visst bedre. Dette er røffe ord, men det går rett inn i denne teksten. I hvordan skal vi forholde oss til både villfarelse og det å kunne bli skakkjørt i hele sin tro og forståelse av hva er et menneske, og hvordan skal vi forholde oss til at han er skaperen og jeg er skapelsen. Når vi da åpner og går videre inn i denne teksten, og vi ser på denne røveren som muligens hadde dette i seg. Det er mulig han visste noe bedre. Det er kanskje han burde visst bedre. Det er mulig det er mange omstendigheter i livet hans som plutselig fikk han lyset slått på. Men realiteten er jo definitivt ganske krevende å forholde seg til. Fordi det krever en 180 grader omvendelse. En fullstendig overgivelse. Og en erkjennelse om at Jesus Kristus er Herre. Når vi da skal ta det siste punktet, som også er spennende og veldig, veldig relevant, ikke bare i denne historien, men i vårt liv og i denne røveren sitt liv, så er det vers 23 til og med 32. Noen for ut på havet med skip, drev handel på de veldige vann. De så hva Herren gjorde, hans undergjerninger ute på dypet. Han talte, og det blåste opp til uvær. Bølgene gikk høye. De steg opp mot himmelen. De sank i dypet. De mistet motet i nøden. De tumlet og ravet som drukne. Det de kunne, var til ingen nytte. Da ropte de til Herren i sin nød, og han førte dem ut av trengslene. Han fikk stormen til å stilne, og bølgene la seg. Da det stilnet, ble de glade. Han førte dem i havn der de ville. De skal prise Herren for hans miskunn, for hans undergjerninger mot mennesket. De skal opphøye ham når folket samles, prise ham i kretsen av de eldste. Kanskje finnes alle disse fire historiene i den samme mannen på Golgata. Han villfaren, han fanget, han forvirret, han ansvarsløs. Han har ingen vei tilbake. Han bokstavelig talt spikret fast. Han har ingen nye sjanser, og han har ingen gode gjerninger å vise til. Han kan bare rope, Jesus, husk på meg. Og Jesus frelser ham. På Golgata så roper en døende forbryter til Jesus. Hvorfor? Fordi Jesus Herren i salme 109. Han det sentrale. Han der. Han har skrevet denne salmen. Han vet hva dette og han vet hvem røveren og han vet hvem du og han vet hvem jeg Og på et eller annet stadie, et eller annet punkt i livet vårt, så vi innom en av disse kategoriene. Kanskje flere av de samtidig. Og det jo her vi trenger virkelig å begynne å løfte blikket inn mot Jesus Kristus, for å virkelig forstå hvem han Og kanskje den mest nære, personlige, litt sånn åpenbare fortellingen om dette, jo denne kvinnen i Johannes 4, som vi møter ved Jakobs brønn, som har en lang samtale med Jesus Kristus. Det en nydelig reise som modellerende og forbilledlig, for alle som formidler evangeliet, for alle som ønsker å snakke om troen. Hun har gått seg vill, hun bærer på skam, hun fanget i mønster hun ikke kommer ut av, og hun tørst. Ikke bare på vann, men på vann som faktisk slukker tørsten en gang for alle. Og gjennom det som den samtalen som vi ser her, da, som på en måte virkelig forteller oss hvem som hang mellom disse to røverne, så stiller hun et sentralt spørsmål. Hvem du egentlig? Så kommer dette øyeblikket hvor hun sier, jeg vet at Messias kommer, og Jesus svarer, det jeg. Jeg som taler med deg. Det Johannes 4:26. Dette handler om en Gud som møter dem alle. Han møter den villfaren i ørkenen. Han møter fangen i mørket. Han møter synderen i skylden. Han møter den som på et stormende hav. Og på Golgata så møter han en døende røver. Ved Jakobs brønn så møter han en kvinne som har mistet veien. Og begge steder så sier han det samme. Det jeg. Den store sannheten her da, i salme 107, det jo ikke at mennesker roper. Den store sannheten at det finnes en som svarer. Han står ved brønnen, han henger på korset, og han møter mennesker i deres nød. Hans navn Jesus Kristus. Det jeg som taler med deg. Og her vi er tilbake til 2. Mosebok, kapittel 3, og Moses og den brennende busken. Hvor Moses spør, hva ditt navn? Og Gud svarer, jeg den jeg Johannes bruker jo dette uttrykket igjen og igjen. Jeg livets brød, jeg verdens lys, jeg den gode hyrde. Jeg oppstandelsen og livet, jeg veien, sannheten og livet. Men noen ganger så sier Jesus bare, jeg Et eksempel kan være Johannes 5:58. I denne diskusjonen med fariseerne så sier Jesus, før Abraham jeg. Hvor han presenterer sin hele fullhet uten at noen rundt han antagelig forstår hva det som virkelig presenteres her. Han sier ikke jeg var, men jeg Det noe I denne teksten som jeg tenker skal utfordre oss til å kunne gå inn I sommeren med en visshet og en stødighet I at Jesus Kristus, som er så stor, som så mektig, som han som både trøster, han som gir nåde, han som gir næring, han som denne brødleiven, han som dette vannet I denne krukken, han som slukker tørsten, og han som sier, I dag skal du bli med meg til paradis. Og jeg vet ikke hvordan det med deg. Jeg vet jo ganske godt hvordan det med meg. Det hender jeg går meg vill. Det hender jeg kjenner meg fanget. Det hender jeg bærer på skyld. Det hender vi kommer I storm. Det avgjørende spørsmålet ikke hvem vi Det avgjørende spørsmålet hvem han For når kvinnen spør etter Messias, så Jesus svarer, det jeg som snakker til deg, så sier han ikke, jeg kjenner veien. Han sier ikke, jeg kan kanskje hjelpe deg. Han sier, det jeg. Det var dette denne røveren så. Han skjønte hvem han var. Og han skjønte hvem han selv var I posisjon til hvem som hang ved siden av ham. Og det en nydelig posisjon å være. Og det den posisjonen jeg har lyst til at vi skal ta med oss inn I denne sommeren. Hvor vi forstår og ser og utforsker og tar inn over oss hans enorme miskunn. Avslutningen I salme 107 som følger, vers 43. Den som vis skal ta vare på dette og merke seg Herrens miskunn. Så min oppfordring til deg da, det å merke deg Herrens miskunn. Undre deg over Herrens miskunn. Sett deg ned og tenk og grunn på Herrens miskunn. Bruk tiden og sommeren og de sene kveldene og de tidlige morgenene, alt ettersom hvordan du skrudd sammen, til å undre deg. Og komme I en posisjon hvor du tar innover deg hvem han og hva han har skapt deg til å være. Og det en bærer av hans bilde. Og det fantastisk. Og når vi kommer sammen som det vi som kirke, ja, så bærer vi fram dette bildet for verden. Og vi bringer lys. Skal vi reise oss opp? Og vi skal avslutte I dag med en sang. Og jeg har lyst til at vi skal åpne opp for at du kan ta imot denne forståelsen. For I tro så forstår vi at verden ble til ved Guds ord. Og at det vi ser ble først til I det usynlige. Det Hebreerne 11. Det et nydelig vers å la synke inn. Så det jeg tenkte nå var bare at vi, de som det naturlig for, bare strekker fram hendene, og så gir vi oss hen over til skaperen av universet. Og løfter opp hans navn. Takk Gud for at du nådefull. Takk for at din miskunn varer til evig tid. Takk for at ditt ord sant. Takk for at det godt. Og takk for at du har gitt det til oss som en gave. Og at vi kan både undre oss over din miskunn. Vi kan lene oss inn til deg I stormer og fortvilelse. I ørkenvandringer og alt hva vi måtte gå gjennom. Men at ditt ord står fast. Vi ber far for alle I dette rommet, for alle familjene, for alle barna. Vi takker deg Gud for at vi en familie, og at I det store fellesskapet som vi representerer, så vi et bilde. Så vi et bilde, virkelig. På denne bruden som du lengter så inderlig etter. Amen.
Takk for at du lyttet til vår podcast. Vi håper at undervisningen kan være til inspirasjon og hjelp inn I din livssituasjon. Du hjertelig velkommen til møter I Pinsekirken Tabernakel Haugesund klokken 12 på søndager. Ha en velsignet uke videre.